Yle Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä, alaotsikolla Kauneuden rakastaja. Kyseessä on siis taiteilijaelämäkerta, mutta tämä on poikkeuksellisen voimakkaasti sidottu tiettyyn aikalaisuuteen ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Luultavasti siksi, että tässä on myös käsitellään ikään kuin suomalaista modernismia. Vähän ulkopuolisen katseen, koska Helvi Hämäläisen katse tuntuu aika usein olevan ulkopuolinen. Sä oot aiemminkin kirjoittanut myös ikään kuin taiteilijaelämäkertoja. Onko tämä Helvi Hämäläinen tässä poikkeus?
Ei oikeastaan. Mä oon jo pidempään hyvinkin niin kuin voimakkaasti ollut liukumassa yhteiskunnallisen niin kuin ja maailmankatsomuksellisen tarkastelun piiriin. Että jo niin kuin Minna Kantin elämäkerrassa, joka oli mun ensimmäinen kirjailijaelämäkerta, niin siinäkin on jo hyvin voimakkaasti sellainen yhteiskunnallinen katse ja myöskin yhteiskunnallinen katse kirjailijan teoksiin. Ja mua on aina kiinnostanut tavallaan se, että mä oon vähän niin kuin vastaliikettä tekemässä sille, että kun suomalaisessa kirjallisuuden historiassakin on aika vahva painotus sille, että taide nähdään ikään kuin erillisenä poliittisista ja yhteiskunnallisista liikkeistä, nimenomaan ehkä painottuneesti juuri politiikasta erillisenä. Ja mua on taas kiinnostanut nimenomaan se, että miten aikakauden poliittiset ilmiöt ja poliittinen ilmapiiri sitten näkyy paitsi siinä, että minkälaista kirjallisuutta arvotetaan, miten niin kuin kirjailija rakentaa omia teoksiaan suhteessa yhteiskuntaan. Ja tästä Helvi Hämäläisen elämäkerrasta, nämähän on kaikki niin kuin ihan omanlaisia tapauksiaan. Ja Helvi Hämäläisen elämäkerrasta tuli nyt todella yhteiskunnallinen. Ja tietyllä lailla se varmaan johtuu osin tästä ajasta. Se, mikä mua niin kuin kiinnosti Helvi Hämäläisessä, niin tulee nimenomaan tästä ajasta ja siitä – niistä kysymyksistä, mitä mä jotenkin kohdistan meille itsellemme tämän ajan ihmisinä tämän ajan arvoista. Ja jotenkin se, niin kuin, se historiallinen tarkastelu ihmiseen ja siihen, miten ihminen niin kuin liikkuu erilaisten poliittisten maailmankuvien maastossa, niin se on musta psykologisesti ja historiallisesti äärettömän kiinnostavaa.
No millä tavalla Helvi Hämäläinen piti näitä päiväkirjojansa? Mä tarkoitan, että tässä kirjassa nämä on ikään kuin muistelmaisia suuri osa aineistosta, SKS:n aineistosta siis, joka on vasta auennut. Koska nämä lapsuuden kuvaukset ja koulun kuvaukset ja ulkopuolisuuden kuvaukset, ne on mun silmiini hirvittävän jyrkkiä. Ja se on jonkinlainen piirre, joka Helvi Hämäläisessä, se saa niin kuin eri kohteita, mutta miten tämä nuoruusasia ja mikä, onko tästä tämä jokin, kun edelleen tai siis vieläkin puhutaan luokkaretkestä, jossa ikään kuin tuleekin suvun ensimmäinen ylioppilas ja sitten mennään yliopistoon ja tätä tapahtuu ja suomalaista yhteiskuntaa pidetään hyvin demokraattisena, koska tämä suuri murros tapahtui silloin 60-luvulla, mutta itse asia edelleen Hämäläiseen, eli oliko se syntyperänsä jotenkin trauma läpi elämän?
Joo, kyllä mä näen. Mä ylipäätään näen, että lapsuudella ja nuoruudella ja niillä niin kuin kasvuoloilla ja kasvuympäristöllä on todella suuri vaikutus ihmiseen ja se heijastuu myös niin kuin myöhemmissä valinnoissa ja ihmissuhteissa ja niin kuin siinä elämän polulla. Helvi Hämäläinen syntyi siis 1907 ja hän eli lapsuutensa Haminassa varsin niin kuin vaatimattomissa oloissa. Hänen isänsä oli töissä nahkuritehtaalla ja äiti oli sitten alkuun hoitamassa lapsia, mutta lähti sitten myöskin tienestiin tällaiselle saunatalolle. Perheessä oli niin kuin paljon vaikeuksia siis taloudellisesti ja myöskin niin kuin lapsia tuli useampia. Helvillä oli 4 sisarusta ja vanhempien avioliitto ei ollut kovin onnellinen. Ja myöskin niin kuin äiti koki jo hyvin varhain tavallaan ehkä vähän taakanomaisena sen niin kuin kodin hoidon ja kaipasi omaan vapauteen ja korosti sitten sitä ehkä enemmän kuin sitä lastenhoitoa, että Helvi ja sisarukset saivat pärjäillä paljolti niin kuin itsekseen, mutta Helvillä oli vielä tässä niin kuin omassa perheessään semmoinen mun nähdäkseni varsin erityinen asema, että hän oli tällaisessa syntipukin roolissa ja sillä tavalla niin kuin, otti vastaan aika paljon sitä niin kuin oman äitinsä pahoinvointia ja tällaista hermostuneisuutta, mistä todistivat myöskin niin kuin Helvin sisaret myöhemmin, mutta erityisesti niin kuin Helvin asema siinä perheessä oli hyvin raskas, että Helvi Hämäläinen kuvaa tätä lapsuuttaa hyvin tämmöisellä niin kuin rakkaudettomana ja vähän ennalta arvaamattomana siinä, että se rankaisu saattoi tulla milloin mistäkin ja usein häntä lyötiin ylpeyden takia. Hänestä ikään kuin piiskattiin irti sellaista tietynlaista niin kuin uppiniskasena nähtyä ylpeyttä ja tämähän on tosiaan sellainen piirre, jota niin kuin monet ovat myöskin vanhentuvassa ikääntyvässä Helvi Hämäläisessä niin kuin kuvanneet, että hän oli hyvin tällaisen ankaran ja kovan oloinen, mutta kyllä sen niin kuin varmasti lähtökohdat on siellä lapsuudessa, että sitten sellaisesta kovuudesta tuli selviytymiskeino, semmoinen tietynlainen. Hän kuvaa itseään lapsena hyvinkin tällaisena niin kuin rakkauden kaipuisena ja sillä tavalla niin kuin sisältään herkkänä, mutta myöskin niin kuin hänellä oli tällainen voimakas defenssi siinä, että kun jotakin tapahtuu, niin hän vajosi tämmöiseen tunteettomuuden tilaan. Ja nämä on ollut pakopaikkoja sitten Helville siitä niin kuin vanhempien. Erityisesti isän väkivallasta. Isä löi Helviä, kun äiti käski, että Helvi on jotain väärää tehnyt. Ja tämä oli sitten tavallaan sitä vastapainoa siinä hänen, se millä hän niin kuin selvisi siitä kovasta lapsuudesta. Ja näähän näkyy, kyllä nämä näkyy Helvin elämässä sitten myöhemmin.
Täällä on tänään siis vieraana filosofiatohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä, kauneuden rakastajasta. Tämä tietty ulkopuolinen katse, tai mä en ole varmaanko se ulkopuolinen, vai onko se ikään kuin sellainen tietty ambivalenssi rajojen suhteen, oli ne luokkarajoja tai käytösetikettirajoja tai mitä tahansa, mutta siis sellainen tietty ambivalenssi niihin, niin tämä ainakin heijastuu Helvi Hämäläisen koulussa aika paljon, koska mun mielestä oli hyvin mielenkiintoinen merkintä Helvi Hämäläiseltä, että kun se meni tähän parempaan kouluun, niin sitten se jossakin vaiheessa toivoikin, että se olisi ollut ikään kuin proletariaatin koulussa oppimassa oikeaa toveruutta. Eli tällainen nyt laajempana kysymyksenä, minkälainen tämä Helvi Hämäläisen kouluvaiheet oli?
Joo, Helvin perhe muutti Helsinkiin isän työn perässä. Isä oli jo muutamia vuosia Helsingissä hankkijalla töissä ja sitten sisällissodan jälkeen myöskin äiti tyttärineen tuli sitten Helsinkiin vastoin isän tahtoa. Täällä nähtiin sisällissodan jälkeen nälkää, ei ruokaa riittänyt kaikille ja se huoli oli kova isälläkin siitä, että miten tässä pärjätään. Ja Helvi oli alkuun Helsingissä Lapinlahden kansakoulussa ja siellä oli tällainen aivan ihana opettaja Bertta Malberi, joka sitten uskoi Helviä ja näki niin kuin hänet sen ryysyläisen olemuksen takana. Helvi oli hyvin rupinen juuri tämän nälän takia ja hän sai niin kuin siellä niin kuin ison boostin itsetuntoonsa. Mutta sitten hän 14-vuotiaana siirtyi jatkamaan opintoja uuteen yhteiskouluun. Se oli tämä Lusina Hagmanin siinä Säätyläispuiston reunalla sijainnut koulu, jossa oli enimmäkseen sitten yläluokkaisia ja kulttuuriperheistä tulevia oppilaita. Ja siellä Helvi oli, kyllä mä niin kuin ajattelen ihan suoraan, että hän oli ulkopuolinen siinä. Hän ei kuulunut siihen, se normi oli toisenlainen. Vaikka koulun ikään kuin tällaisiin juhlapuheissa ja historiikeissa ilmastuihin niin kuin arvoihin ja ihanteisiin kuulu tavallaan sellainen yhdenvertaisuus ja että ylitetään luokkarajoja, mutta siinä koulun arjessa ja Helvi Hämäläisen kohdalla se ei kyllä näytä toteutuneen, että kyllä siellä niin kuin hyvin julmasti opettajat osoitti myöskin Helvi Hämäläiselle, että hän ei kuulu siihen kouluun. Hänen niin kuin tekemisiä arvioitiin varsin ankarasti. Hänelle jopa sanottiin, että sinä et pysty ymmärtämään mitään muuta kuin keittokirjaa. Tämähän on hyvin tällainen niin kuin luokkapohjainen arvostelma siitä, että miten niin kuin alhaisista oloista noussut oppilas ei ole samanarvoinen kuin ne oppilaat, jotka tulevat sitten ylemmistä luokista. Ja Helvi kuvaa tietysti niin kuin kirjailijan katsella, kun hän myöhemmin näitä muistelee, niin hän kuvaa tavallaan sitä, että miten se kokemus on, että toiset lapset saavat eri tavalla sitä opettajan huomiota ja eri tavalla heidät niin kuin nähdään ja heidän kanssaan puhutaan, heidän mielipiteitä arvostetaan. Ja Helvi koki olevansa hyvin vahvasti niin kuin sivussa kaikesta semmoisesta toverihengestä ja sen koulun yhteishengestä. Ja tällainenhan on niin kuin hyvin, se ei ole välttämättä auki sanottua juuri niin suoraan, että olihan siis näitäkin, että opettaja sanoi, että sinä et kuulu tänne, etenkin sen jälkeen, kun Helvin isä kuoli ja heillä ei ollut enää varaa maksaa sitä koulun lukuvuosimaksua. Sehän oli yksityinen koulu ja Helvi sai sitten Lusina Hagmanilta vapaa paikan kyllä siinä koulussa, mutta että sekin niin kuin lisäsi tavallaan sitä hänen niin kuin ulkopuolisuuttaan sit muiden silmissä juuri tämä tilanne. Ja voi ajatella, että tyttö, joka on juuri menettänyt isänsä, joka oli kuitenkin Helville hyvin tärkeää, niin että hän on hyvin herkässä mielentilassa monella tavalla, niin se opettajan julmuus siitä, että vielä sitten niin kuin sanotaan suoraan, että sinä et kuulu tänne, että mene pois täältä, että mene sinne Kallion yhteiskouluun, mihin sinä niin kuin luokkasi perusteella kuulut. Ja tämä jäi kytemään sitten Helvin niin kuin mieleen. Hän itse mietti sitä päiväkirjoissaan, niissä nuoruuden päiväkirjoissa, jotka ovat nimenomaan siis dokumentteja siltä ajalta, kun hän on ollut siellä koulussa. Ja se pahoinvointi niissä on ihan niin kuin kosketeltava. Niissä hän niin kuin miettii sitä, että olisiko hän niin kuin löytänyt oman paikkansa paremmin siellä Kallion yhteiskoulussa, oman yhteiskuntaluokkansa oppilaiden piiristä. Olisiko hän voinut päästä osalliseksi toverihengestä. Eli se tavallaan sellainen niin kuin kuulumisen tunne, joka on ihan ihmisen perustunteita ja hyvin, hyvin tärkeä. Ja nimenomaan nuorelle ihmiselle se vertaissuhteiden tärkeys, sehän tiedetään ihan tutkimusten perusteella, niin hän jäi siitä osattomaksi. Tämä niin kuin luokkakysymys sillä tavalla konkretisoitu siinä Helvin omassa elämässä jo hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa, että hän tuli siitä tietoiseksi. Tämähän on ollut siis Helvi vielä 90-luvulla julkaistuissa muistelmissaan sanoo, että häntä ei koskaan kiusattu. Ja että hän on niin kuin muutoin keskustellut niin kuin näistä kuulumisen tunteista juuri tästä Kallion yhteiskoulusta. Mutta sitten näissä alkuperäisissä autenttisissa päiväkirjoissa, jotka avautu tutkijakäyttöön tuossa muutama vuosi sitten, 23. tammikuussa, niin niistä kyllä käy ilmi se ihan suoranainen kiusaaminen ja sellainen systemaattinen ulkopuolelle jääminen, että siinä ei enää ole sellaista epäilystä ei jää siitä, että etteikö sitä olisi ollut. Ja tämä on mua mietityttänyt kovasti, että miten vielä vuosikymmenten jälkeen se kiusaaminen on jotenkin niin suuri häpeä, että ihminen niin kuin sulkee sen ymmärryksen pois siitä, että se mitä mä jouduin kokemaan olikin kiusaamista. Ja tämähän on nimenomaan siis kiusaamisen ja ulkopuolelle sulkemisen suhteen sellainen niin kuin kriittinen kysymys, että usein niin kuin ulkopuolisten ja aikuisten lasten kohdalla pitää validoida se, että mitä lapselle tapahtuu ja antaa sille nimi, että kyseessä on kiusaaminen. Ja sitä mä olen kuvannut. Se on hyvin jyrkkää mikä sieltä Helvin päiväkirjasta tulee, minkälaista se hänen niin kuin kouluaikansa oli, ja se sekoittui sitten niin kuin sen ajan henkilökohtaisiin muihin niin kuin kokemuksiin, mutta se on se pohja. Se on se pohja, jota vasten esimerkiksi Helvi Hämäläisen teosten ymmärtäminen niin kuin muuttuu. Ainakin mulla itselläni se lukukokemus niistä muuttui ja ymmärrys siitä, että miksi hän kuvaa vaikka säädyllisessä murhenäytelmässä säätyläisiä sillä tavoin, niin siellä on ne kipeät kokemukset koko ajan jollain tasolla mukana, tiedostamattomasti tai osin jopa tiedostettuna sellaisena pienenä kaunan tunteena.
No lähdetään tuon juurille, siis tullaan siihen, miten Helvi Hämäläisestä tuli kirjailija, milloin sai ensimmäisen julkaisun läpi, tai ensimmäisen ison kustantajan julkaisun läpi, koska siis Helvi Hämäläinen oli siis nuori voima ja tulenkantajat porukkaa lähellä, ja sen ajan päiväkirjamerkinnät, mä niissä jo niin kuin melkein vähän pelästyin, että ne tuntui jopa olevan psykoottisen kaksijakoisia siitä, mihin se haluaa kuulua ja missä se on täysin ulkopuolinen. Mutta oliko tämä tulenkantajat jengi, oliko se kuitenkin niin kuin juuri se instituutio, josta sellaisessa voi kutsua, johon Helvi Hämäläinen halusi kuulua?
Ei oikeastaan. Tulenkantajat oli vähän varhaisempi ilmiö. Helvi oli koululainen, luki arvosteluita tulenkantajien läpimurtoteoksista ja seurasi tavallaan Nuorivoiman liiton ja Nuorivoiman julkaisun kautta heitä. Mutta siinä vaiheessa, kun hän niin kuin itse alkoi kirjoittaa ja tutustui sitten, kävi niin kuin Nuorivoiman liiton kirjallisen piirin kokouksessa ja tapas näitä, niin kyllähän hän oli koululaisena vielä kovin arka ottamaan mitään kontaktia, että hän oli hyvin hiljainen ja vaan niin kuin katseli heitä ja painoi ylös yksityiskohtia sillä sellaisella valokuvan muistamisen tavalla, mikä hänelle oli myöhemminkin hyvin tyypillinen. Mutta hänellä ei ollut niinku rohkeutta asettautua. Hän oli vielä niin vähän aikaa kirjoittanut tavallaan kunnianhimoisemmin. Mutta sitten siinä niinku, lähemmäksi niinku 30-luvun taitetta hän tutustui Mika Valtariin ja Valtari kävi myöskin heidän luonaan kotona ja hän kävi Mika Valtarin luona. Se oli tämmöinen niin kuin vähän löyhempi ystävyyssuhde, joka tulisi siitä, että Helvi Hämäläinen oli julkaissut varhaisia runojaan ja Mika Valtari oli kiinnittänyt niihin huomiota ja halusi sitten vähän niin kuin kokeneempana tietysti vähän esiintyä niin kuin nuoremmalle, epävarmammalle runoilijalle. Ja oikeastaan vasta sitten sen jälkeen, kun Hämäläinen oli jo julkaissut 30 ensimmäisen romaaninsa Hyvän tekijä, niin sitten sen jälkeen hän meni 33 mukaan tähän Kerho 33, jossa oli myös Mika Valtari niin kuin aktiivisesti mukana, ja siellä sitten tutustui Saima Harmajaan ja Valtari oli toki siellä. Ja sitten Nuoret runoilijat -antologiaan Mika Valtari pyysi hänet mukaan 34. Et sieltä ne niin kuin kytkökset syntyi, mut tulenkantajiin niin kuin suoranaisesti hän vaan mainitsee nimiä, että heitä on niin kuin samoissa niissä tilaisuuksissa, missä hän on hyvin arkana. Ja joihin hän sitten päättääkin, että hän ei mene uudestaan. Että vaikka se oli ihanaa olla niin kuin lähellä ihmisiä, joilla on sama palo kirjallisuuteen, niin hän ei sitten kuitenkaan uskaltanut rakentaa sitä kontaktia vielä silloin. Ja hän tapasi Paavolaisen Valtarin luona joskus silloin 34 tienoilla ja hän niin kuin puuskahtaa päiväkirjassa, että ne tulenkantajat on niin ylimielisiä, että ne käyttäytyy tavattoman huonosti, että ne eivät edes niin kuin tervehdi niin kuin tavalliset ihmiset. Että tämä oli tällaista, niin kuin katso vähän etäisyyden takaa ja ne näytti kovin niin kuin julmilta ja tyylikkäiltä Hämäläisen mielestä. Ei hän niin kuin, Helvi Hämäläinen ei kuulunut tulenkantajiin ja tulenkantajat toki on niin kuin oma saagansa. Mulla on tällä hetkellä alkamassa tulenkantajien historiaprojekti, että se on sitten niin kuin aivan eri. Mutta nämä on niin kuin hauskoja nämä Hämäläisen, että hänen niin kuin ensikosketuksensa Paavolaiseenkin oli hyvin sellainen, että hyi miten huonosti käyttäytyy ja on ylimielinen.
Kun Helvi Hämäläinen sitten oli jo ikään kuin saamassa vakituisempaa sijaa kirjallisuuspiireissä, niin oliko hänellä ketään, jota voisi sanoa niin kuin mentoriksi, joka todella oli jotenkin asettunut hänen puolelleen ja pyrki edistämään uraa?
No kyllä varsinaisessa vaiheessa merkityksellinen oli Olavi Paavolainen. Et hyvän tekijän jälkeen Hämäläisen urat tuntui vähän pysähtyneen. VSOY ei halunnut julkaista hänen seuraavaa romaniaan Lumous ja sitten Hämäläinen vei sen Gummerukselle, jossa sitten pysähtyi se kustannusprosessi. Ja Olavi Paavolainen oli Gummeruksen kirjailija ja Hämäläinen tunsi tavallaan kasvotuttuna. Ehkä he olivat tervehtineet, heidät oli esitelty toisilleen jossain kirjallisessa tilaisuudessa. Ja hän sitten otti yhteyttä Olavi Paavolaiseen, että hänellä on tällainen romaani ja myöskin niin kuin lähetti runojaan siinä vaiheessa Paavolaiselle. Paavolainen kiinnostui Hämäläisestä ja tuli käymään Hämäläisen luona Suvannontiellä. Hämäläinenhän asui siinä vaiheessa 30-luvun alussa Vallilassa Suvannontiellä ja hänellä oli pieni poika. Hän oli Porvoon aikana, hän oli ollut 30 vuoden tienoilla VSOYllä töissä Porvoossa. Niihin aikoihin, kun hänen esikoisromaaninsa ilmestyi ja tavannut siellä sitten Niilo Haapman nimisen nuoren vetelehtijän, jolla oli lehtimieshaaveita, joka työskenteli enonsa liikkeessä siellä Porvoossa ja Helvi Hämäläinen oli tämän enon alivuokralaisena ja he tapasivat sitten siellä ja syntyi suhde. Ja Helvi Hämäläinen tuli raskaaksi ja samoihin aikoihin hän sai tietää, että tällä Niilolla oli toisella paikkakunnalla jo tytär ja hän oli, Niiloa yritettiin silloin ajaa naimisiin tämän niin kuin tyttären äidin kanssa, mutta sitten myös Helvi tuli raskaaksi ja Helvi joutui pois sieltä alivuokralaisasunnosta ja sitten hän joutui myös pois sieltä VSOYltä. Ja ihan viime hetkellä sitten Niilon kanssa pääsivät naimisiin, mutta avioliitto ei he eivät asuneet kuin viikon yhdessä. Ja sitten sen jälkeen Niilo häippäsi tahoilleen ja Helvi lähti sitten jo isosti raskaana Helsinkiin sisarensa ja äitinsä luokseen. Ja sitten synnytyksen jälkeen 32 keväällä hän muutti niin kuin poikansa ja äitinsä kanssa sitten Suvannontielle. Mutta tänne Suvannontielle Olavi Paavolainen sitten ilmestyi 34 tapaamaan Hämäläistä ja näki ne vaatimattomat olot, missä Helvi Hämäläinen eli. Ja otti asiakseen edistää Gummeruksella Lumous-romaanin julkaisua ja muutaman kuukauden päästä teos sitten julkaistiinkin. Ja Paavolainen oli siinä vaiheessa jo niin kuin menestyksekäs mainosmies ja hän järjesti sitten tällaisen mainoskampanjan tälle Lumoukselle. Se oli tavallaan niin kuin merkityksellinen sellainen sysäys, mutta myös niin kuin kirjallisesti ajatellen, niin kuin, tämä oli enemmän tavallaan tällainen, että Paavolainen käytti niin kuin asemaansa, mutta Helvi Hämäläiselle niin kuin kirjallisesti ajatellen tärkeämpi oli Martti Haavion merkitys ja nimenomaan se, miten niin kuin Martti Haavio edisti sen hyvän tekijän julkaisua ja myös sitten niin kuin myöhemmissä vaiheissa Haavion puoliso Elsa Enäjärvi. Haavio oli tällainen, joka kirjoitti hyvin positiivisia lausuntoja Hämäläisen käsikirjoituksista ja pyrki niin kuin saamaan niitä julki. Että kyllä hänellä oli niin kuin hyvin, hyvinkin niin kuin voimakkaasti juuri tällaisia auttavia tahoja, jotka ymmärsivät. Ja se on jännä, että samaan aikaan näissä niin kuin auttajissa oli se ymmärrys myöskin siihen niin kuin Helvi Hämäläisen elämäntilanteeseen. Että se kietoutui ikään kuin osaksi sitä hänen kirjailijuuttaan ihan sieltä alusta asti. Että se myötätunto, mitä hän sai ja apu, mitä hän sai, niin ei kohdistunut ikään kuin, se ei ollut puhtaasti kirjallista perua, vaan myöskin se, että tunnettiin myötätuntoa sitä hänen tilannettaan kohtaan.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä, kauneuden rakastaja Helvi Hämäläisestä. Tullaan sitten tähän kuuluisaan myrkylliseen suhteeseen, säädylliseen murhenäytelmään teos tietysti tuolta nimeltä. Mutta kuten Helvi Hämäläisen romaanit muutenkin, niin mainitsit jo tällaisen ikään kuin valokuvamuistin ja toisaalta hänen kuvauksensa ihmisistä oli ilmeisesti aika helposti tunnistettavissa. Eli siinä oli tällainen tietty rikkaus, mutta joka aiheutti myös hankaluuksia Helvi Hämäläisen elämään. Eli palataan siis tuohon, mitä sanoit tuossa vähän aikaa sitten. Olavi Paavolainen ja siis hetkinen ylpeä, arrogantti, ylimielinen ja joltain luulisin, että jo ele kieliltään ja muuta täysin maailman mies. Niin miten tämä pari sitten syntyy?
Niin se ensikokemus tosiaan siellä Valtarin luona oli niin kuin varsin kielteinen, että ylimielisyys sai kirjauksen päiväkirjassa. Mutta tämän Lumouksen avun myötä Hämäläinen ja Paavolainen ystävysty. Ja he tapasivat aina silloin tällöin ja heillä oli niin kuin hyviä keskusteluja taiteesta ja he olivat tavallaan tällaisia niin kuin toveruksia. Siinä vaiheessa Hämäläinen kertoi, että heidän välillään ei ollut ikään kuin sellaista erottista jännitettä. Ja tällainen niin kuin tietynlainen leikkisyys, kuitenkin ehkä jossain määrin vähän flirttailevaisuus Paavolaisen puolelta on tallentunut muutamiin varhaisiin kirjeisiin ja sitten Hämäläiselle kirjoitettu omistuskirjoitukseen. Mutta 1938 keväällä Paavolainen kutsui Hämäläisen mukaan Gustave Lundiin. Hän oli lähdössä Viljo Kajavan ja tämän vaimon kanssa sinne ja hän kaipasi naisseuraa sinne. Paavolaisesta hän tiedetään, että hänellä oli aina jonkunnäköinen reservi tällaisia naisseuralaisia, mutta sitten se ei ole tiedossa, että mistä hän sitten keksi pyytää sinne mukaan Helvi Hämäläistä. Ja Hämäläinen oli siellä niin kuin, sielläkin hyvin niin kuin ulkopuolisen oloinen, eikä oikein osannut käyttäytyä sen niin kuin etiketin mukaan, eikä oikein tiennyt, mitä häneltä odotettiin. Ja sitten Viljo Kajavan piti pikkasen hänelle sanoa, että eikö sä nyt voisi olla vähän enemmän nainen, että sä oot niin kuin tullut tänne tavallaan Paavolaisen seuralaiseksi. Ja Hämäläinen oli hyvin järkyttynyt ja he jo hetken miettivät, että soitetaanko paikalle joku toinen nainen, että pystyykö Hämäläinen ikään kuin täyttämään sen roolin, mikä hänelle oli pedattu siinä näytelmässä. No sitten Paavolainen toiminnanmiehenä ratkaisi sen ja kävi suutelemassa kesken kaiken ravintolassa Hämäläistä. Ja Hämäläinen tietysti dramatisoi itse, kun hän muistelee tätä tapausta, mutta että siitä se sitten lähti liikkeelle, että tavallaan tuli se oivallus, että tämä on niin kuin enemmän kuin ystävyyttä. Ja sitten he jäivät muutamaksi päiväksi sinne Gustave Lundiin ja sen jälkeen sitten Hämäläinen jätti poikansa Helsingissä sitten kesällä 1938 äitinsä hoiviin ja asui Paavolaisen kanssa sitten Museokadulla. Tämä suhdehan Paavolaisen kanssa ei koskaan ollut ikään kuin sellainen, että he virallisesti olisi muuttanut yhteen. Tämä oli vähän tällaista, että aina kun Paavolainen oli Helsingissä, niin silloin Helvi Hämäläinen jätti poikansa äitinsä hoiviin ja sitten meni asumaan Paavolaisen kanssa Museokadulle.
Voiko tätä suhdetta kutsua missään nykymielessä tasa-arvoiseksi, koska siis tämä Helvi Hämäläisen tapa kirjoittaa. Mä en tiedä, kuinka paljon hän tosiaan dramatisoi näissä teksteissä näitä asioita, mutta siis Olavi Päivolainen tuli ja meni, riidat myöhemmin oli vaikeita, mutta sitten tällaisen rakastumisen ja hurmaantumisen tunteet tuntui olevan melkein pakkomielteisiä jossain mielessä Helvi Hämäläiselle. Mutta tämä Museokadun asunto, jossa Helvi Hämäläinen aina välillä asui, niin oliko Helvi Hämäläisellä niin kuin silloin juoruttiin, että sillä olisi ollut halu kenties mennä naimisiin ja saada lapsia Olavi Paavolaisen kanssa. Ja jos näin ei käynyt, niin mikä meni pieleen?
Joo. Helvi Hämäläiselle tämä oli vakava suhde. Että hän ihan todella niin kuin ajatteli yhteistä tulevaisuutta Paavolaisen kanssa. Ja se, mä oon miettinyt paljon sen ajan ikään kuin niitä sopivaisuuskoodeja ja tavallaan sitä, että millä tavalla niin kuin positioitiin ihmisiä avioliittomarkkinoilla. Että oliko Helvi Hämäläinen loppujen lopuksi koskaan ikään kuin siinä positiossa, että hän olisi voinut olla potentiaalisesti Paavolaisen puoliso. Ja tämä niin kuin esimerkiksi, että Hämäläinen auliisti jotenkin suostui sellaiseen sukupuolisuhteeseen, seksuaaliseen suhteeseen Paavolaisen kanssa jo varhain. Ja tämähän on tavallaan niin kuin kertoo hyvin toisenlaisesta sukupuolimoraalista omana aikanaan kuin mikä oli niin kuin yläluokan nuorilla naisilla. Ja tämähän on tietysti niin kuin myöskin kantautuu sieltä lapsuudesta. Että Hämäläinen näki juuri tässä Ahtolan saunatalossa Haminassa, niin näki paljon tavallaan sellaisia niin kuin avioliittoa edeltäviä seksuaalisia suhteita. Ja seksuaalisuus oli tavallaan hyvin paljon vapaampaa. Se ei niin kuin liittynyt ikään kuin suoraan siihen, että mennään ensin naimisiin ja sitten niin kuin harrastetaan vasta seksiä. Ja tämähän oli siis aikaa ennen kunnollisia ehkäisyvälineitä, että siinä oli niin kuin todella isot riskit. Ja tämähän on myöskin niin kuin Paavolaisen ja Hämäläisen suhteessa, että aika useita kertoja Helvi Hämäläinen pelkäsi olevansa raskaana. Ja tämähän oli, Helvi Hämäläisellä oli jo yksi lapsi, joka oli saanut alkunsa ennen avioliiton syntymistä ja oli hyvin lähellä, että avioliittoa ei koskaan olisi solmittukaan. Ja tämä on tietysti niinku luokkakysymys tavallaan, että mitkä tavallaan, kuka on ikään kuin, kuka on siellä avioliittomarkkinoilla ikään kuin vielä niinku potentiaalisesti mahdollinen, niin kyllähän se tietysti vaikutti. Hämäläinen itse kuvaa tietysti kadotetussa puutarhassa juuri tällaista tilannetta, että minkälainen tuomio naiselle tulee siitä, jos hän suostuu suhteeseen ennen avioliittoa. Mutta Hämäläiselle itselleen se avioliitto oli kuitenkin mahdollinen. Hän näki tavallaan sen, että hän ei niin kuin itse osannut sitä omaa asemaansa niin kuin nähdä, etteikö hän olisi niin kuin vaimoainesta tai mahdollinen tuleva Paavolaisen vaimo, mutta se alkoi hänelle niin kuin jollain tavalla vuosien mittaan tulla esille ikään kuin se, että miten toiset näkee hänet ja miten häntä ei alkuunkaan oteta vakavasti mahdollisena vaimoehdokkaana Paavolaiselle. Ja sehän on niin kuin sekä tässä Paavolaisen ja Hämäläisen suhteessa, että Hämäläisen suhteessa sitten aviomiehensä Niilo Haapman, niin näissähän oli lähisuhdeväkivaltaa. Että Hämäläinen tuli lyödyksi sekä Niilo Haapmanin taholta että Olavi Paavolaisen taholta. Ja tämähän tekee niin kuin hyvin erilaisen jännitteen ja erilaisen niin kuin valtatasapainon tai valtaepätasapainon suhteeseen. Ja tämä oli tavallaan se. Helvi Hämäläinen ei niin kuin tiennyt toisenlaisesta. Tämä väkivalta, mikä hänellä oli niin kuin lapsesta asti ollut, niin se jollain tavalla muutti hänen niin kuin myös ymmärrystään ihmissuhteista. Ja tämä, että tämä kesti kuitenkin, niin kuin, sehän oli sellaista vähän rimpuilevaa se suhde Paavolaisen kanssa, oli toisaalta ne Hämäläisen niin kuin toiveet siitä avioliitosta. jotka sitkeästi vaan jatko elämistään, vaikka samaan aikaan hän niin kuin itsekin harkitsi sitä eroa aika pitkään. Ja ne niin kuin erokirjeet alkaa jo sieltä syksyltä 38, eli he eivät monta kuukautta ehtineet olla yhdessä, kun Hämäläinen niin kuin ensimmäisen kerran alkoi jo epäillä. Ja se oli siis sen jälkeen, kun Paavolainen rupesi käyttää enemmän alkoholia ja löi Hämäläistä. Ja tämähän tiedetään niin kuin tutkimuksestakin, että lähisuhdeväkivaltaa sisältävistä suhteista, niin se lähteminen usein vaatii monia yrityksiä. Että se, niin kuin, se halu uskoa siihen rakkauteen, se halu uskoa siihen tulevaisuuteen, niin se saa haavoja niistä haavoittavista teoista ja lyönneistä ja väkivallasta. Mutta se kuitenkin niin kuin elpyy. Ja se hyvittely aina sen riidan jälkeen, sen väkivallan jälkeen tekee siitä niin kuin, hyvin sellaisen niin kuin vaikean ja niin kuin ne kietoutuu yhteen. Ja tämä oli se, mitä niin kuin Helvi Hämäläinen urheasti kävi sitä taistelua, että mikä hänen oma arvonsa on ja mitä hän niin kuin ansaitsee ja että hän ansaitsee parempaa. Ja sitten 41 syksyllä jatkosota oli jo käynnissä, niin sitten hän pääsi viimein siitä irti. Mutta se, että Hämäläinen niin kuin itsekin myöhemmissä muistelmissaan niin kertoo tämän heidän suhteensa ikään kuin paljon yksinkertaisempana ja paljon sellaisena niin kuin virtaviivaisempana ja että se olisi loppunut jollain tavalla niin kuin selkeään päätökseen. Ja sitten taas niin kuin kirjeet, arkistossa olevat kirjeet ja päiväkirjamerkinnät, niin todellakin todistaa sitä, että se on ollut paljon niin kuin tempoilevampaa ja vaikeampaa. Ja todella sieltä käy ilmi tämä väkivalta. Ja se, niin kuin, se tulee jotenkin, niin kuin, se on sydäntä särkevää ajatellen sitä, että miten se pieni Helvio niin kuin kotonaan sai lapsuudessa kärsiä väkivallasta ja rakkaudettomuudesta ja miten valtava rakkauden nälkä ja miten valtavasti hänellä olisi ollut annettavaa. Ja sitten hän niin kuin päätyy toistamaan ikään kuin sitä, että hän päätyy tällaisiin suhteisiin, niin kyllä se, niin kuin, se on jollain tavalla se kaava, että hän etsii sitä rakkautta vääristä paikoista.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä. Siirrytään kansainväliseen politiikkaan, koska siis Olavi Paavolainen on tunnetusti hetkinen siis kolmannen valtakunnan vieraana, sen kirjoitti ja sitten Risti ja Hakaristi -teoksen ja tällainen Suomessa aika yleinen natsisympatia, tosin historian tuomitseminen, jälkiviisas tuomitseminen on aina hieman hankalaa, koska Olavi Paavolaisen raportaisia pidettiin myös erittäin onnistuneena, niin kuin, että hän kiinnitti näihin estetiikkaan huomiota. Mutta katsotaan nyt Helvi Hämäläistä ja unohdetaan Olavi Paavolainen vähäksi aikaa tuosta pois. Helvi Hämäläinen siis, aika yleinen oli sellainen, siis jos on lukenut jotain länsimaiden perikatoa tai tämänkaltaisia niin kuin 1800-1900-luvun ajatuksia siitä, että Eurooppa on vanha ja väsynyt ja puuttuu tietty vitalismi ja voima ja sosiaalidemokratia ei ole sille todellakaan oikea ratkaisu. Mutta 1933 Hitler nousee valtaan. Saksa on johtava teollisuusmaa, jota ei kannata unohtaa tässä yhteydessä. Oliko tämä ikään kuin tulenkantajien muiden, sä sanoit, että se vaihe jäi lyhyeksi, mutta siis vaikkapa siis Olavi Paavolaisen vaikutuksessa, niin olisi tämä selkeä natsisympatia ja edelleen me ollaan tähän sen sulkulauseen perään, että onpa helppo sanoa jälkikäteen.
Joo, eihän nämä niin kuin millään tavalla selkeitä ollut ja se on juuri se, että siinä kun keskellä elää niitä muuttuvia aatteita ja muuttuvia maailmankuvia ja moderni maailma, se kehitys oli teknologisesti ja hyvinkin huimaa. Ja Ei nämä ollut sillä tavalla, että valitaan vakaumus. Eihän ne ole sitä nykyäänkään, että valitaan, vaan että eletään tavallaan, tulee tietoa asioista. Suomessakin tiedettiin, mitä Saksassa tapahtui, siitä keskusteltiin. Kirjaroviot tiedettiin, monenlaisista epäkohdista tiedettiin, mitä myös Paavolainen nostaa teoksessaan esiin. Mutta nimenomaan nämä kysymykset siitä sosiaalidemokratian, onko se se ratkaisu niihin ongelmiin, oli nälkää, oli kaupungissa epäkohtia, oli niin kuin luokkakysymystä ja se niin kuin se kaos tavallaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mikä jäi, Belle Époque oli päättynyt ja tällainen sivistyneistön aikakausi muuttunut johonkin uuteen. Uusi kulttuuri-ihminen nousi, tulenkantajat ilmiö oli niin kuin yksi tavallaan siitä ja samaan aikaan nationalismi vahvistui. Tällainen kansallismielisyys, isänmaallisuus näkyy hyvin voimakkaasti Suomessa ja se alkoi heijastua myös niin kuin taiteilijoihin, kulttuuriväkeen, kirjallisuuteen ja Helvi Hämäläinen seurasi tätä. Tämän jännä, hän oli yhtä aikaa siellä tutustu niin kuin Suvannontiellä Vallilassa asuessaan vasemmistokirjailijoihin ja kävi myöskin niin kuin Kiila-yhdistyksen kokouksissa ja tutustui muun muassa Katri Valaan, Elvi Sinervoon ja Jarno Pennaseen. Ja sitten toisaalta hän kävi niin kuin pitkän sillan toisella puolen Kerho 33 tapaamisissa, jossa oli Saima Harmaja ja Mika Valtari ja niin edespäin. Että hän oli niin kuin tavallaan koko ajan auki vähän joka suuntaan ja hänen niin kuin päiväkirjan merkinnöissään näkyy tavallaan se, että vähän sen mukaan, kenen kanssa hän oli tekemisissä, niin siellä näkyy. Hän saattoi niin kuin kirjeeseenkin kirjoittaa hyvin palavasti siitä, että miten hän niin kuin rupeaa avustamaan Jarno Pennasen kirjallisuuslehteä ja miten tämä työväen kysymys ja niin kuin kaikki tämä kärsimys, mikä tulee ja hän haluaa, niin kuin tämä on tämä polttava kysymys ja hän haluaa kirjoittaa siitä. Ja sitten toisaalta hän käy siellä Kerho 33 tapaamisissa ja saa aivan toisenlaisia vaikutteita sitten sieltä. Että tämä on niin kuin nimenomaan hirveän kiinnostavaa juuri se, että jälkikäteen juuri tämä jälkiviisaus saa meidät pistämään leimoja ihmiseen, että kuka oli natsi. Ja me halutaan ratkoa se, me halutaan tietää, oliko joku heistä natsisti ja niin kuin kuka ja miten vahvasti. Ja me halutaan määritelmiä, me halutaan selkeyttä, mutta sehän ei ole. Se ei ole selkeää. Se, mikä tulee sieltä kirjeistä, päiväkirjoista, niin se ei ole selkeää. Se on se, että ajassa on erilaisia aatteita, jotka kiehtoo, kiinnostaa. Ja kyllä, niin kuin, kyllä Helvi Hämäläistä kiinnosti se vahvan johtajan kuva, mikä Hitleristä annettiin. Kyllä se niin kuin ihailu pilkahtelee hänen päiväkirjoissaan ja hän kirjoitti myöskin Kyläpalaa -teoksen, jossa on tällaisen suomalaiseen maaseutumiljööseen asetettu kuvaus vahvasta johtajasta ja nimenomaan tällaista nuoresta uljaasta. Että se tavallaan tuli myöskin taiteen kuviin ja hyvin tämmöisiin niin kuin fyysisiin kehollisiin kuviin se, että esitetään sellaista uudenlaista ihmisihannetta. Ja sen juuret on kuitenkin siellä kansallissosialistisessa Hitlerjugend nuorisossa se uusi, elävä, viriili, vahva, niin kuin johtajaluonteinen kansa, mikä sieltä nousee, niin se teki vaikutuksen Helvi Hämäläiseen ja hän kuvasi sitä ja odotti paljon sieltä.
Kun tuli tämä aika yleinen hokema, että ei me tiedetty, mitä Saksassa tapahtuu. Sen mainitsit jo, että me tiedettiin kirjarovioista nyt tällainen ikään kuin passiivi me. Mutta Helvi Hämäläinen aika tiukasti oli siellä, että kyllä me tiedettiin. Kyllä me tiedettiin. Mihin aikaan hän kirjoitti nämä huomautukset? Onko ne kirjoitettu paljon jälkikäteen vai onko ne syntyneet nopeastikin sitten siinä 30-40-luvun kieppeillä?
Sehän oli siis säädöllisen murhenäytelmän ensimmäinen käsikirjoitus. Sehän oli ehditty jo painaa, kunnes se makuloitiin, vedettiin pois ja makuloitiin. Ja siitä poistettiin, tämä oli siis 39 vuoden loppupuolella. Ja siitä poistettiin, ennen kuin se varsinaisesti laskettiin julkisuuteen, niin siitä poistettiin paljon sellaista Hitlerin Saksaa kuvaavia, tästä keskustelua, suomalaisten kulttuuriväen keskustelua Hitlerin Saksasta. Ja Helvi Hämäläinen oli Toini Havun kirjailijahaastattelus 80-luvulla ja myöskin jonkun verran Toini Havun ja Helvi Hämäläisen välisestä kirjeenvaihdosta käy ilmi näitä asioita. Että Hämäläinen kertoi Toini Havulle silloin 80-luvulla, että hän oli säästänyt sen käsikirjoituksen tai sen oli saanut niin kuin yhden niistä vedoksista, jonka hän oli säästänyt, että siitä jäi tavallaan se alkuperäinen säädöllinen murhenäytelmä. Että hänelle oli kerrottu kustantamosta, että se käsikirjoituskin olisi niin kuin hävinnyt, eli se olisi tavallaan pyyhkästy olemattomiin. Ja sittenhän tässä tehtiin 80-luvun alussa ensimmäinen vähän täydennetty painos, ja Helvi Hämäläinen sanoo, että hänellä on todistusaineistoa, kun hänellä on se alkuperäinen makuloitu painos siitä säädölliset murhenäytelmästä. Se todistaa, että tiedettiin. Ja tässä kirjailijan haastattelussa Toini Havun kanssa, siinä niin kuin Hämäläinen, hehän olivat siis ystäviä ja se on, he keskustelevat aika vapautuneesti näistä asioista. Ja Toini Havu sitten esittää, että eihän me tiedetty. Ja tämä oli hyvin semmoinen niin kuin tyypillinen sodan jälkeisen suomalaisen sivistyneistön niin kuin puolustuspuhe, että ei me tiedetty. Että me saatiin vasta sitten tietää, kun Saksa oli hävinnyt ja liittoutuneet paljasti, mitä, niin kuin, mitä siellä oli oikein tehty ja touhuttu, että sitten vasta tiedettiin. Mutta Hämäläinen sanoi aika napakasti Toini Havulle siinä kirjallinen haastattelussakin, että kyllä me tiedettiin. Ja hän miettii siinä, että mikä se tavallaan yksittäisen ihmisen vastuu olisi voinut olla. Että se on nimenomaan se, että hän kyllä ymmärsi sen, että siinä keskellä, kaiken keskellä olevana, että mikä se olisi voinut olla se vastuu. Ja tämä oli kysymys, joka piinasi häntä siis ihan sinne loppuun asti, että hän pohti näitä vastuukysymyksiä. Mikä on se sosiaalisen vastuun merkitys, mikä on yksilön vastuun merkitys holokaustin kaltaisista hirmuteoista, jotka hän niin kuin kyllä tunnusti, että se, mitä tapahtui, oli hirvittävää. Mutta hänen oli hyvin vaikea, mikä johtui varmaan näistä hänen omista sympatioistaan silloin sodan aikana Saksaa kohtaan ja myöskin niin kuin halusta ymmärtää tavallaan niitä semmoista niin kuin abstraktilla tasolla sitä sosiaalisen uudistamisen niin kuin henkeä, minkä hän niin kuin koki positiiviseksi kuitenkin siinä Saksan kansallissosialistisessa Saksassa, niin hänen oli niin kuin, hän teki tietyllä lailla mun tulkintani mukaan kuitenkin sitä tiliä itsessään niin kuin kaikki ne vuosikymmenet ja sitten sukupolveni unta runokokoelma 1987 oli tietyllä lailla yksi sellainen, että se purskahti esille ne hänen niin kuin vuosikymmenien pohdinnat.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä. No, sotien jälkeen älymystönkin katseet kääntyivät Saksasta pois, koska Saksa nyt oli tietenkin aivan romuna ja ennen kaikkea moraalin. Okei, siis sekä infrastruktuurisesti että moraalisesti kuollut, niin alkaa sitten uusi suuntautuminen. Sitten on Olavi Paavolaisen jatkosodan aikana kenties kirjoittama synkkä yksinpuhelu. Ja Helvi Hämäläinen alkoi kääntyä mun mielestä niin yllättömän vaivattoman oloisesti Suomen Neuvostoliitto seuraan ja tämänkaltaiseen toimintaan, ikään kuin ulkopoliittisiin realiteetteihin. Jos ne nyt ottaa yhdessä tämän Paavolaisen synkän yksinpuhelun ja Helvi Hämäläisen uudelleen orientoituvan älyllisen kiinnostuksen politiikkaa, niin Kuinka nopeasti tämä tapahtui? Mun mielestä se tuntui niin hämmästyttävän nopealta, vai eikö sä kirjoittanut sitä päiväkirjassa niin paljon?
Siltä ajalta ei ole säästynyt niin tarkkoja yksityiskohtaisia päiväkirjoja, että semmoinen niin kuin jatkuva päivittäinen tilinteko päiväkirjoihin, niin se yleistyy sitten hämäläisellä vasta niin kuin 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa ja jatkuu sitten ihan lopun elämät. Ne on vähän katkelmallisempia ne merkinnät silloin, mutta hämäläinenhän oli vielä 44 keväällä hyvin niin kuin saksamielinen. Hän liittyi Euroopan kirjailijaliittoon. Hän oli vielä edellisenä vuonna lähdössä niin kuin kirjailijaliiton vieraaksi Saksaan, mutta sitten se stipendi meni kirja Sallalle. Ja hän oli niin kuin, hän oli siinä hyvin niin kuin vahvasti vielä mukana hyvin myöhäisessä vaiheessa, kun niin kuin Saksalla alkoi näyttää tavallaan siltä, että se ei ehkä ole se menestystarina, jonka varaan suomalaisten kannattaa rakentaa. Ja sodan jälkeen todella monet suomalaiset kulttuurihenkilöt joutuivat luomaan ihan välttämättömyyden pakosta nahkansa uudestaan. Ja hän lähti hyvin niin kuin voimakkaasti mukaan Suomen Neuvostoliitto seuraan ja Suomen rauhanpuolustajiin. Ja se on niin kuin, mun mielestä hämmästyttävää on se, että miten niin kuin avoimesti hämäläinen julkisesti antoi lausuntoja Suomen kommunistisen puolueen lehden Työkansan Sanomien sivuille, miten hieno maa Neuvostoliitto on. Ja hän oli Moskovassa Suomen Neuvostoliiton niin kuin kulttuurivierailulla 50-luvulla 52-59 ja sitten vielä niinkin myöhään kuin 62. Tämä koko niin kuin vaihe elämässä, kun Helvi Hämäläinen oli aktiivinen Suomen Neuvostoliitto seurassa, niin hän on häivyttänyt sen täysin näistä julkaistuista päiväkirjoista. Siellä on ainoastaan yksi alaviite, jossa mainitaan, että hän kävi Neuvostoliitossa 52 ja muuten sitä ei ole ollenkaan. Ja myöhemminkään tavallaan niin kuin sellaista mitään itsereflektioa liittyen tähän, että mikä tämä vaihe elämässä oli ja mitä hänelle tapahtui, niin en ole niin kuin löytänyt. Mutta se, että hän tämän sitten häivytti myöhemmin ikään kuin siitä omasta elämäntarinastaan, niin se kertoo musta siitä, että tämä ei ole ollut hänelle niin kuin aito, vakaumuksellinen, aatteellinen. Et se on ollut niin kuin välttämätön pakko siinä ajassa hengissä selviytykseen piti tehdä niin ja myöskin niin kuin vastaliikkeenä sille varmasti, että ettei kukaan niin kuin paljastaisi tai rakentaisi, toisi hänestä esiin sitä kuvaa, mitä hän oikeasti oli tehnyt sodan aikana, minkälaiset hänen sympatiansa oikeasti olivat sodan aikana olleet, että hän oli ollut hyvin niin kuin myötämielinen. Mutta se, mitä tulee siis tähän Helvi Hämäläis-renesanssiin, niin mun mielestä sä oot ihan oikealla jäljillä siinä. Mun mielestä sellainen ilmiö nimenomaan tapahtui 80-luvulla. Tämä on hyvin kiinnostava ilmiö ja mä tulkitsen, että Hämäläinen liittyi tällaiseen niin kuin uusisänmaalliseen aaltoon, joka jollain tavalla tuli. Että sinä aikana niin kuin nostettiin taas, ruvettiin miettimään uudestaan Risto Rytiä ja ruvettiin miettimään Lotta Svärdiä uudestaan ja monet niin kuin tällaiset, mutta se mikä on niin kuin suomalaisen kulttuurihistorian kannalta huomattava, niin nämä niin kuin esitykset tai se miten nostettiin esiin, niin nehän ei ollut sellaista kriittistä arviointia, että mitä tapahtui, vaan nämä, jotka oli sodan jälkeen kiellettyjä, niin kuin Lotta Svärd, niin niitä alettiin jälleen niin kuin ihannoida uudestaan, niistä alettiin kirjoittaa näytelmiä ja muuta, että se on niin kuin jäänyt tavallaan, se jäi välistä jollain tavalla se sellainen kriittinen arviointi. Ja musta tuntuu, että sitä on niin kuin nyt enenevässä määrin alettu tehdä niin kuin kulttuurisesta näkökulmasta. Nimenomaan aika monista kirjailijoista ilmestyy. Nyt on tullut Tito Kollianderista ja niin kuin aletaan just miettiä tavallaan sitä, että miten myöskin kulttuuriin ja taiteeseen sisältyy niitä poliittisia sävyjä ja että mikä se on se niin kuin näkökulma, mistä niitä kuvataan.
Suuret kiitokset keskustelusta, Minna Maijala. Oli ilo.
Kiitos.